Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Do povědomí lidí se pan doktor Martin Balík, náš dnešní host, vedoucí lékař z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty v Praze, dostal jako ten lékař, který podal pacientovi z COVID-19 experimentální lék Remdesivir. To jen pro toho, kdo by přesně třeba nezařadil tuto chvíli pana doktora v souvislosti s COVID-19. Já vám přeju dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Samozřejmě jenom to nebude naše téma, myslím, že na to se vás ptá úplně každý a myslím, že celý váš obor je velmi zajímavý. Nicméně musím říct, že vás teda konečně vidím. Vždycky máte, nebo často máte na televizi brýle, černé brýle a roušku, tak konečně vás vidím. Tak to jenom jsem vám chtěla říct, že je to vlastně takový ucelený věm. Doposud jsem vlastně poslouchala vaše názory. I ty vaše patří, i včetně toho podpisu na uvolnění všech těch restrikcí, patříte mezi ty lékaře, pro které to bylo, řekněme, už příliš. Ještě restrikce. Setkáváte se jako jiní s rozporuplnými reakcemi, nebo tím, že jste v té první linii, tak si to vlastně nikdo nedovolí a ten váš názor je brán jako stoprocentně?
No tak zaplať pánbu, ty reakce jsou rozporuplný. A
zaplať pánbu.
Ano, protože samozřejmě my nemáme patent na rozum. Já funguji vlastně jako takovej vysvětlovač situace. Já ty lidi vidím, já je léčím, já je propouštím uzdravený a dokážu možná při respektu k pacientským datům tady vysvětlit posluchačům, co vlastně v těch nemocnicích se děje a jak k tomu přistupujeme. Jenom byste narážela na ty brejle, to, co mám teď na nose, jsou furt ty samý a oni se mi zatmavují u skla vždycky, když je to venku.
To úžasná záležitost.
No, já se za to omlouvám všem, který jsem urazil tím, že si myslí, že jsem si vzal prostě tmavý brejle třeba na někam na tiskovou konferenci. Ne, já jiný nemám.
Já jsem ráda, že jste to vysvětlil. Já jsem si říkala, to je ale stejný tvar, to je zvláštní, ale nebudu začínat tématem brýlí, nicméně je to teda zajímavý, protože tak znáte, ten věm je jeden z té obrazovky. Toho člověka si nějak zafixujete, když ho poprvé vidíte mediálně, to znamená, tak vám zůstane v mysli, tak proto jsem to říkala. Tak to jsem ráda, že to víme. U každé věci záleží na úhlu pohledu, na prizmatu, logicky ten váš je dán tou vaší profesí. Jaký je tedy váš jedinečný názor na koronavirus z vaší perspektivy a dnes, tedy ty zkušenosti se stále mění? Jak se na to díváte dneska v pondělí?
Je to extrémně nakažlivá viróza, která opravdu není legrace. Je to věc, která se dá akvirovat neboli chytit velice dobře. Ale z hlediska jaksi její patogenicity a virulence si myslím, že se s tím umíme vypořádat.
A čili bychom teď ještě jenom maličko všem říct ta dvě slova?
Jo. Čili z hlediska zatížení toho organismu si myslím, že s tím evropská populace se umí vypořádat a že si postupně na to vybudujeme kolektivní imunitu. Jsem o tom přesvědčen.
Jste v tom optimistický.
Ano.
V tomto. Sám jste řekl, evropská populace, také jsem četla, že se ještě může lišit nějaký vůbec jako genetika lidí od jaký mají typ, původ. Myslíte si, že to může být v jiných oblastech jiné i pro jako typologii toho organismu, toho člověka?
Ano, my na tohle nemáme samozřejmě tvrdá data. Já nejsem ani imunolog a pracuji s imunitou těch kriticky nemocných pacientů a snažím se jí porozumět a nějakým způsobem jí modulovat, ale to není genetika. Když samozřejmě se něco nepovede, tak my potom máme možnost lidi i geneticky analyzovat. A existuje na tohle studie, která sbírá tragický kazuistiky, kde skutečně víme, že ten pacient opravdu zemřel na koronavirus. A je to mezinárodní studie, která hledá v imunitě určitý imunitní fenotyp, který by objasnil, kteří pacienti vlastně tomu snáze podlehnou.
To ještě ale je ve výzkumu, to ještě nevíme. Nemám se ptát, kteří to jsou.
To je ve výzkumu samozřejmě. My také víme, že třeba paměťovou stopu na koronaviry má 60-70% čínské populace, což vychází z toho, že oni tam dlouhá desetiletí a zřejmě i staletí jedí exotické savce a netopíry a často si tímhle jídelníčkem zatěžují vlastně svůj organismus koronaviry, protože v těchto zvířatech je obrovské depo koronaviru, který tam funguje vlastně jako kolonizace a těm zvířatům často nic nedělá, protože mají na to nastavenou imunitu trochu jinak než lidé. Čili to jsou práce, které jsou dostupné, které si může každý, kdo čte třeba anglicky, na serveru PubMed stáhnout a mohu doporučit, pokud by někdo chtěl. Čili v té populaci to tam je a oni nám to sem vlastně exportovali a my se s tím teďka jako Evropa pereme stejně jako třeba Severní Amerika.
Já moc děkuji za úvodní povídání na toto téma. Budeme pokračovat v následující hodince s panem doktorem Martinem Balíkem a na Dvojce. vedoucí lékař anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Praha, pan doktor Martin Valík, náš dnešní host, teda to je dlouhé oslovení, musím říci. Vy jste mě překvapil v jednom ze svých článků, když jste řekl, že vás doposud ničím koronavirus nepřekvapil. Platí to pořád, nebo už se mu podařilo vás nějak překvapit?
Já jsem zároveň říkal, že samozřejmě je to novum z hlediska nakažlivosti. My se musíme naučit, jak se chránit, aby jsme to jako zdravotníci nechytli. Jinak z hlediska orgánového poškození mě to příliš nepřekvapuje. A s těmito vlastně kritickými stavy, pokud se dostanou až teda do naší úrovně péče, se každý rok běžně setkáváme. Co je tam možná trošku nového, je určitá tendence třeba k větší aktivaci třeba srážení krve a s tím potom související komplikace třeba na cévních stěnách a podobně. A to souvisí i vlastně s tím, jak potom to orgánově vypadá. Ale zatím se s tím umíme vypořádat a děláme to takhle vlastně od první poloviny března, kdy ty lidi léčíme. Takže zatím si myslím, že ve všech ohledech, tak nějak se s tím umíme poprat.
Jestli jsem dobře porozuměla, říkal jste, že to novum, tedy krom té nakažlivosti, je i v té míře té vaší ochrany. Musíte se chránit jinak než u jiných infekčních nemocí?
Tak samozřejmě, má to obrovskou nakažlivost a my jsme se učili hned z kraje, jak jsme se na to připravovali, když to má přijít, jak používat ochranné pomůcky a jak vlastně školit personál v tom, aby se nenakazili, protože a já bych nebyl takhle optimistický, kdybych viděl, že máme hodně nakaženého personálu a že by nám hrozil výpadek péče.
To vím, to souvisí asi se sestrami nejvíc. Víte, já vlastně kohokoliv tu mám, tak vlastně největší trápení a bolest je počet zdravotních sester.
Tak to jsou vysoce kvalifikovaní specialisté s bakalářským, magisterským titulem, který umí obsluhovat spoustu přístrojů a bez nich prostě my bychom nebyli schopni to ustát ani jako lékaři, protože by nás muselo být mnohem víc jako doktorů. Čili o ně mám skutečně obavu a přeji si, aby to zvládali. No.
Za vaši praxi, teď na chviličku odstupme od toho koronaviru, je nějaká, nevím, virus, bakterie, cokoliv, co vás opravdu překvapilo, kdy jste, aniž by to třeba mediálně bylo zveřejňované, kdy vy sám jste byl vystaven jako překvapení a velké novosti na vašem pracovišti?
Pokud se bavíme o infekčních chorobách, tak řekněme, že to, co mě překvapí nemile, je to, když vidím, jak někdy dokážeme antibiotiky vykultivovat bakterie, které jsou rezistentní na i třeba záložní antibiotika.
A přehnané užívání antibiotik.
Přesně tak, přesně tak. A pak máte i regiony v Evropě, kde je to ještě horší. A když potom se vám taková multirezistentní třeba bakterie pustí do pacienta, který je oslaben koronavirem, tak dostáváte potom velice nebezpečný mix. A my tomuhle se snažíme samozřejmě zabránit. Čili řekněme, ptala jste se mě na infekční problémy v intenzivní péči, tak si myslím, že je to právě problém s vlastně multirezistentními kmeny bakterií, na který už nebudeme mít za chvíli antibiotika.
Ano, to je další velké téma. Kdybych se měla teď zeptat jako s malinkým nadhledem k tomu, pro vás je větším nepřítelem jako virus nebo bakterie? Celkově kdo je jako větší svinucha v tom těle?
To neumím odpovědět. Vždycky je to o nakažlivosti, ale je pravda, že samozřejmě na bakterie máme větší arzenál než na viry. My na viry máme strašně málo. To je v podstatě pár preparátů, který můžeme nasadit na určitý skupiny virů. A když bude jaksi potom vznikat vysoce, řekněme, pacienty poškozující virus, to je to slovo virulentní třeba, ano, napadající ano. Lidi, na který nebudeme mít léčbu, tak budeme mít veliký problém.
A to vlastně není do budoucna výhled koronaviru, tam ta naděje jakoby asi je, jak to vidíte.
No, naděje je někde v dálce, světýlko blikotá na konci tunelu. Já jako doufám, že dřív bude třeba možná i vakcína, než vlastně budeme mít specifický lék na koronavirus.
Děkuji, naším dnešním hostem je pan doktor Martin Balík na dvojce. Velmi zajímavé, pro mě určitě, věřím, že i pro vás, milí posluchači, je povídání s panem doktorem Martinem Balíkem. Tolik jsme tu skloňovali slovo nakažlivost, je to takový ten nejsilnější rys koronaviru. Možná se nezeptám přesně, ale vy mi porozumíte a rozklíčujete. Čím to je, že se snižuje počet nakažených na jednoho bacilonosiče, že jich zpočátku bylo, jestli říkám dobře číslo, asi 3,5 a pak jsme se dostali i třeba na jednoho a říkalo se, že bude dobře, až se dostaneme jeden na jednoho a podobně. To se děje běžně u každého viru, nebo slábne jeho moc v čase, nebo čím to je? Chtěla bych tomu rozumět.
Tak já myslím, že my jsme viděli, co se děje ve světě a přichystali jsme se na to a byly tady zavedeny určitá opatření, epidemiologická a myslím si, že český národ se chová velice disciplinovaně a chová se tak, aby nenakazil lidi okolo sebe, lidi nosí roušky a snaží se chránit své okolí. Na druhou stranu tím oslabuje ten virus z hlediska infekční dávky, která vlastně spadne na toho daného jedince, když je exponován v tom prostředí s tím koronavirem. A tím vlastně ten jedinec má větší šanci, aby tu infekční dávku pobral a zlikvidoval svým vlastním imunitním systémem. Mm-hmm. A tím vlastně působí každý jedinec jako určitý filtr pro toho dalšího, na který přenese už menší infekční dávku. Čili já si myslím, že je to komplex opatření plus určitá imunita, kterou máme a určitá tedy dávka, kterou jsme dostali vlastně k nám do České republiky a s kterou se teďka postupně seznamujeme imunitně a vytváříme si na ní určitou imunitní stopu a tvoříme si kolektivní imunitu.
Současně jsme svědky i toho, že přes všechna velmi, jako velmi dobrá rozhodnutí v tom úvodu, aby se toto stalo, co jste nám teď vysvětlil, i vy, i spousta dalších lékařů, spousta lidí cítí, že naopak bychom to měli zase uvolňovat, což se i pomaličku začíná dít. To znamená, je to proto, abychom to nezastavili úplně, aby to v nás aspoň trochu bylo? Rozumím tomu dobře, aby se nestala pak horší vlna?
No tak je tady potřeba udělat určitý kompromis. Já si myslím, že to číslo se točí někde, jak jste říkala, okolo jedné, dokonce klesá občas i pod jedna, což je ten cílový stav, který bychom asi chtěli vidět a každý epidemiolog by to chtěl vidět a já nejsem epidemiolog, já jsem nemocniční praktik. Takže musíme najít nějaký kompromis mezi tou restrikcí a tím, aby jsme lidem zdravotně neublížili jinak. A my těm lidem můžeme zdravotně ublížit tak, že třeba přijdou o práci. To si myslím, že s každým docela zamává a když prostě bude rozdávat výpovědi ve svojí 30 let budované živnosti, tak to nikomu zdravotně nepřidá. A myslíme si, že tady je potřeba objasnit vlastně z medicínského hlediska, co tady děláme s lidma, jak je léčíme, jak je uzdravujeme a říci, že je třeba najít i nějaký kompromis, aby to přežila ta populace i jinak a také ale jako lékaři tady pořád dokola říkáme, že je tady spousta pacientů, který koronavirus nemají. A my jsme tyhle ty pacienty tak šíleně vyděsili, že oni se teď bojí chodit k lékaři a bojí se chodit na preventivní programy a bojí se vůbec navštívit nemocnici a někdy i na jaksi plánované výkony nepřijdou. Ale o to bude horší, protože to jsou často onkologičtí pacienti nebo pacienti dispenzarizovaní kardiovaskulárně, pacienti na imunosupresi a podobně. A ta jejich choroba nekontrolovaným způsobem nebude čekat, až vlastně tady vymizí koronavirus. To se všechno sečte a ty lidi k nám přijdou pozdě a některý z nich už třeba ten koronavirus budou mít k tomu. A to bude skutečně situace, která nám dělá vrásky.
Já jsem dokonce četla z jednoho vašeho povídání, že i třeba máte pacienty v takzvané té rizikové věkové skupině, kolem 70, kardiaky a současně mají koronavirus a přitom se u nich nijak neprojevuje a prostě to nezaznamenáváte. Ano. To taky asi potřeba zdůraznit, protože myslím, že tento fakt taky není úplně všeobecně známý.
Ano, my tam máme pacienty běžně, který jsou covid pozitivní a přesto ten koronavirus se vůbec na nich jaksi svojí infekcí neuplatňuje. Čili jsou to pacienti často staří, jsou to pacienti, kteří jsou na imunosupresi, i mladí na imunosupresi, jsou to pacienti, kteří mají aktivní léčbu onkologického onemocnění a mají naprosto zdevastovaný imunitní systém chemoterapií, včetně svého jaksi základních imunitních modalit, jako bílé krvinky a podobně, jsou koronavirus pozitivní a přesto my je léčíme standardním způsobem a my je postupně vyléčíme, propustíme a oni jsou pořád koronavirus pozitivní a nic jim to nedělá.
A taky nevíme, čím to je. Situace.
No, to je otázka. No. My jako víme, že jsou určitý predisponovaný skupiny, o kterých je ostatně diskutováno i v médiích, ale neplatí to tak univerzálně.
No, to se všechno časem ukáže. Povídáme si s panem doktorem Martinem Balíkem.
Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
Pokud jste naladili až teď, tak vězte, že naším dnešním hostem je vedoucí lékař anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Praha, pan doktor Martin Balík. Ještě chvíli zůstane u tématu, nechci úplně celou hodinku tomu věnovat, protože myslím spousta zajímavých témat ve vaší profesi. Nicméně je to vlastně asi, myslím, týden, nepletuli se, kdy jste také podepsán pod žádostí uvolnění restrikcí. Který krok pro vás osobně jako člověka byl ten zlomový, kdy jste si řekl, to už musí jít oficiální cestou, už je něčeho na mě moc, co na vás bylo moc, kde to přeteklo?
Tak já pracuji s daty, která vidíme v jednotlivých zemích okolo a vidíme, že vlastně dostává Evropa postupně nějak tak ten koronavirus pod kontrolu. My vidíme, že klesá procento z udělaných testů, procento pozitivity z udělaných testů, tedy na koronavirus. A zdá se, že ty epidemiologická opatření dobře fungují a máme tady nastavený systém, který pořád pracuje s obrovskou rezervou. A dále máme tady, myslím, zdravotnický systém, tedy péče o pacienty. Dále vidíme, že máme nastaven monitorovací systém, který dokáže s, řekněme, až dvoutýdenní predikcí, té předpovědí odhadnout, kdyby se tyto příznivá čísla začaly otáčet opačným směrem.
No a by se dala dát brzda, jako včas.
Přesně vlastně, tak. My dokážeme díky teda ÚZISu a tomu epidemiologickému týmu, který pracuje na ministerstvu zdravotnictví, včas zatáhnout za záchrannou brzdu. Na druhou stranu tady máme republiku, která je naprosto svázána, tady uzavřená za svými pohraničními kopečky a snaží se vlastně odstřihnout se úplně od všeho. Ale to si myslím, že jako prostě otevřená společnost ekonomicky, sociálně a vůbec svojí kulturou už nám škodí. Takže to byl ten moment, kdy jak si jsem zcela spontánně přispěl svým podpisem a i vlastně tím, co jsem tam napsal do této výzvy a stojím si za každým slovem, které v té výzvě je.
A máte pocit, že to trošičku uvolňuje, že ta reakce na to aspoň nějaká byla, nebo ještě s tím nejste spokojen, abych tak řekla?
No tak my jsme tam v té preambuli vlastně řekli, že jsme začali velmi dobře a máme určitou výhodu oproti jiným zemím, protože skutečně to tady zvládáme jako země docela dobře. Tak by bylo dobré vlastně tento potenciál, který máme, nepromrhat a měli bychom postupovat tak, jak tam navrhujeme, čili asi si myslím, že vůbec nepotřebujeme nouzový stav, protože jsem doteďka nepochopil, proč bychom ho měli mít dál, protože hlavní argument zastánců nouzového stavu je ten, aby se mohli hladce a výhodně kupovat ochranné pomůcky.
Naším dnešním hostem je pan doktor Martin Balík na Dvojce. Pan doktor Martin Balík, po pozdější posluchače připomínám právě ten pan doktor, který poprvé podal Remdesivir, je naším dnešním hostem. Říkám, k tomu se úplně vracet nechci, protože je mi jasné, co jste k tomu kdykde říkal, ale spíš by mě ještě zajímalo, jestli obecně jste proto, aby se spíš hledala vakcína, anebo spíš hledal lék. I o tom jsem četla různé vlastně názory a zajímá mě váš osobní.
No já myslím, že my musíme hledat obojí, takže ta závažnost skutečně a ten dopad celospolečenský, celosvětový je tak obrovský, že povinností je hledat obojí.
A nemůžeme odhadnout, co třeba bude dřív, právě protože s tím Remdesivirem jste se setkal. Je to třeba nadějná cesta, aspoň do budoucna, anebo úplně slepá stopa a je lepší začít někde úplně jako od nuly?
No já si myslím, že se uvidí, jak nám budou chodit ty data. My bychom měli teď zrovna dneska si dostat Remdesivir i na kliniku pro kriticky nemocný pacienty. Čili je to velmi nadějné a zatím ty data jsou taková, že nemůžeme říct, že je to to pravé ořechové, co potřebujeme, protože nemáme tak dobře zatím postavené ty studie, které máme, a ty, které probíhají, tak zatím nebyly uzavřeny.
Nicméně ho podáváte, pracujete s ním prostě zatím jakoby u všech pacientů?
U všech ne, my jsme podali jedno podání u nás, jedno bylo podáno v Motolské nemocnici a my bychom měli vlastně v rámci toho Expanded Access, čili rozšířeného užití toho remdesiviru, dostat teď depo k nám na kliniku, které jsme čekali během víkendu a myslím, že dorazí dneska.
Ano. Jak tedy léčíte ty jiné pacienty? Co teda můžete dělat, když není konkrétní lék?
A tak ten remdesivir byl původně designován na úplně jiné choroby a my taky nevíme, jestli to bude fungovat v této indikaci, ale my můžeme samozřejmě těm lidem a nějakým způsobem limitovat vstup toho viru do těch cílových orgánů na ty receptory, čili můžeme jim dávat ty antirevmatika, která jsou k dispozici, ovšem to je všechno nepodpořeno, tedy kontrolovanými studiemi. Můžeme nějakým způsobem se snažit jim podat léky, které byly vlastně vymyšleny na chřipku a jiné virózy a mají s nimi zkušenosti ve východní Asii, to je třeba ten favipiravir. Možná můžeme nějakým způsobem lidem pomoci s jejich imunitou, tam jsme na začátku a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Čili těch preparátů máme relativně málo a je to hlavně o určité podpůrné symptomatické léčbě orgánových selhání, abychom tedy vždycky měli jistotu, že těm lidem neškodíme a že jim pomáháme.
Ta plicní ventilace je samozřejmě už úplně krajní případ a já jsem slyšela taky, mě to překvapilo, nejsem v tom oboru vzdělaná, že to vlastně taky není úplně ideální pro ten organismus, že to jako, že je ideální k tomu nedojít. Čím škodí ta plicní ventilace? Myslela jsem, že je to velký pomocník.
No tak ta umělá plicní ventilace je vlastně jenom symptomatická léčba dechového selhání, aby se ten pacient nezadusil a aby ty jeho plíce se udržely aspoň v nějakém jaksi bazálním funkčním stavu, kdy ten dýchací přístroj jednak pomáhá pacientovi, aby se nezadusil, a jednak by měl být ovládán někým, kdo to umí udělat tak, aby ty plíce dále nepoškodil tím dýchacím přístrojem a celý organismus. Čili je to takový nutný zlo pro ty horší varianty toho respiračního selhání a my se musíme snažit, aby jsme to dělali bezchybně, rychle a dobře, aby těm lidem vlastně zbyly rezervy potom po odpojení a dostali se z nemocnice.
Tím jsme se dostali přes tu plíce vlastně na jiné téma, které musím velmi smeknout. Vy jste provedli jako asi jiných 20 pacientů na 5 pracovištích ve světě celkově velmi unikátní operaci mimotělní plíce. Jste použili u jedné velmi relativně mladé ženy. Mohl byste k tomu říct víc? Mě to teda velmi jaksi nadchlo jako hrdostí vůči našemu zdravotnictví.
No tak my jsme ECMO-centrum a jako ECMO-centrum máme odléčených pacientů na mimotělních plicích asi 500. No přes 500. A
to bylo v něčem unikátní.
Tohle bylo unikátní v tom, že vlastně my jsme dokázali tu pacientku zcela mobilizovat, to znamená dostat jí jaksi do jednoorgánového problému, kdy má přímo zaimplantován ten oxygenátor vlastně na hrudníku.
A oxygenátor je teda jenom...
To je přesně okysličovací vlastně těleso, kudy ona pumpuje vlastně krev z pravé komory přes ten okysličovač do levé síně a obchází tím svoje plíce. Ano. A tím vlastně ulevuje své pravé komoře a vlastně tomu té části oběhu, kdy krev protéká plícemi, které ona má tak jaksi zničené tou základní chorobou, že nedokáže bezpečně ten objem krve za minutu dostat vlastně z pravého srdce do levého. Čili ten výkon je vlastně přemostňující a mělo by to zajistit k tomu, aby se dočkala transplantace plic. To je vlastně most k transplantaci plic. Bohužel už to není most k uzdravě. To jsme u ní zkoušeli na začátku a to se nám nepovedlo. Čili je to k tomu, aby ta pacientka vlastně se dočkala výměny plic a už jí to na to trošku připravuje, aby to potom zvládla lépe.
Vlastně fascinovaná, kam vlastně ta věda lékařská může jít. Co vás nejvíc jako fascinovalo za váš život od studií po tuto dobu? Jako cokoliv, co jste se jaksi nenadál, že se toho třeba dočkáte, že to existuje. Patří to mezi to třeba ta mimodělní plíce?
Je to určitá, řekněme, přístrojová medicína a mimotělní zařízení, které dokážou vlastně těm lidem buď to překlenout tu kritickou fázi, kdy už nám dochází úplně invence a dochází nám standardní prostředky, anebo to ty lidi právě přemostí třeba k výměně orgánů, jako je transplantace. To si myslím, že v tomhle jsme hodně vepředu. A doufejme, že budeme v tom pokračovat dál a rozvíjet to dál.
Ano. I my budeme ještě malinko pokračovat v našem rozhovoru už jenom chvíli na dvojice s panem doktorem Martinem Balíkem.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Ještě malou chviličku před polednem s panem doktorem Martinem Balíkem. Pane doktore, a krom toho, jak jsem říkala na začátku, že jsem vás doposud neznala jinak než v zatmavených brýlích, jak už vím, a s rouškou, tak jsem taky o vás nenašla vůbec nic jako životopisného. O vás vlastně vůbec nic nevím jiného. Kam nás pustíte na tu malou chviličku jako ze svého osobního života jiného než lékaře? Kam byste mě tak pustil? Co rád děláte, když nejste v práci třeba?
No tak já do té práce buď to jedu, anebo z ní jedu pryč.
Ano.
To jedu na kole.
Takže kolo.
Takže
mám tu kolaře, dobře.
Pak jezdím taky v kajaku a v zimě na běžkách a nemám žádný sociální sítě.
Fakt žádnou nemáte vůbec.
No tak to jsou odborné věci, jako ResearchGate a podobně, Mendeley na Elsevieru a tak. A tím mám víc času možná taky číst jiný věci než medicínu.
A co čtete třeba jinýho než medicínu? Co máte rád?
Tak mám určitý hobby v historii a kdysi jsem chtěl dělat restaurátora. Bavila mě chemie a dějepis strašně. A já vlastně to teď dělám, protože vlastně restauruju rozbitý lidi a to mi bere strašně času. Takže kam byste ještě chtěla pustit?
Ne, to bylo moc hezký. Mně se to líbilo, jako vy sportovec, to znamená ta imunita, tam s tou fungujete, to si tak představuju. A no, a ta práce. Dobře, dobře. A máte třeba, když uspáváte lidi, jo, tak máte vy sám lehčí spánek nebo těžký spánek?
Já jsem 23 let nikoho neuspával.
No já vím vaše oddělení, já vím, že ne vy, vaše oddělení. Tak si říkám, jaký vy máte spánek. To byl takový jako obraz. Při této profesi, jak se spí? No?
Spí se někdy tak, že nemáte vůbec žádný sny. Že prostě usnete a ani neslyšíte, že vám třeba zapípala v noci SMS-ka. Čili snažím se spát, protože bez toho se to nedá dát. A troufám si tvrdit, že snad nějaký spánkový režim mám zachovaný. I při službách, který pořád mám.
Pane doktore, pořád je ve spoustě lidech strach. Ačkoliv jsme dneska řekli, vy jste řekl spoustu věcí na uklidnění. Pořád se bojí otvírat hranice, jít dál, jít k dalším lidem. Je něco, čím byste dokázal uklidnit jako lékař? Našel byste nějaký argument, který bychom mohli podat vnitrožilně?
No, já si myslím, že máme všechny indikátory k tomu teď pohromadě, abychom to mohli rozvolnit a aby jsme lidem řekli, že ta první fáze se zvládla a že to můžeme začít pomalu rozumným způsobem uvolňovat. Se vší zodpovědností.
Co je ten rozumný způsob? Každý si ho vyloží jinak, že jo?
To znamená, že budu uvolňovat a budu současně koukat, jak chodí epidemiologický data. A ty epidemiologický data musím čistit na vstupu. To znamená, nemůžu to dělat třeba jako Belgie, která dá mezi všechny zemřelí i suspektní, čili podezřelí na koronavirus. Jo? To potom dělá naprosto hrůzyplný čísla, protože tam započtou všechny úmrtí v geriatrické populaci, který mohli a nemohli mít koronavirus. Jo? Čili to je jenom jako ukázka, že my máme, jak jste správně říkala, spoustu pacientů, kteří jsou koronavirus pozitivní a my je vyléčíme a propustíme. A pak máme lidi, který bohužel umřou, ale nemají jediný známky koronavirové infekce, protože umírají na svoje základní onemocnění, ale protože jsou pozitivní, tak jsou okamžitě v těch statistikách zemřelých. A to jsou minimálně 2/3 těch pacientů, a možná víc. Čili je třeba vědět, že ty data, tak jak jsou vysílána na všech serverech, jsou jistě statisticky fundovaně zpracována. Ale je třeba vědět, že na vstupu ty data vkládaná do toho vlastně jsou binární, čili pozitivní, negativní. A to je často velmi málo k tomu, aby jsme řekli, že skutečně tady řádil koronavirus tak, že ten člověk na to umřel. My třeba víme, že byl pozitivní, ale takových lidí bude v populaci za chvíli strašná spousta a nic jim to nebude dělat.
Tak doufejme. Já moc děkuji za vaši návštěvu. Přeji vám hodně zdraví, štěstí a hezkou cestu na kole, až pojedete z rozhlasu. Naším dnešním hostem byl pan doktor Martin Valík.
Děkuju za pozvání.